Fundur er settur í allsherjar og menntamálanefnd Alþingis og ég vil bjóða Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra velkomna á fundin. Efni fundarins er skólakerfið og staða nemenda á tímum COVID-faraldurs. Fulltrúi samfylkingarinnar í nefndinni óskaði eftir að haldin yrði opin fundur málið sem var samþykkt. Fundurinn stendur í klukkutímarúman og þarf að vera lokið ekki síðar en 9.15. Vegna takmarkana og fundahaldi fastanefnda alþingis er fjarfundaræða og því ekki unnt að hafa fundin opin með hefðbundnum hætti eða taka móti gestum á nefndasviði alþingis. Fundin verður hins vegar streymt á vef alþingis og á sjónvarsrás þess. Fyrirkomulag fundarins verður í grófum dráttum með þeim hætti að fundar beiðanda er